Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Nokian matkapuhelinten maailmanlaajuinen menestys 1990-luvulla oli suomalaiselle talouselämälle jotain aivan ennen kuulumatonta. Ei siis ihme, että sen kuvailussa vanhat sanonnat joutuvat kovalle koetukselle. Kuulijamme Timo lähetti meille Yle Puheen erehdysekspertti-ohjelmasta tästä mainion todisteen. Ohjelmassa tuumittiin lokakuun lopulla syitä siihen, että Nokiaa vain ylistettiin, eikä kukaan uskaltanut arvostella yhtiön tuotteita edes rakentavasti. Haastateltava päätyi seuraavaan päätelmään. Tämmöistä kultamunia lypsävää lehmää ei ehkä haluttu ruveta haukkumaan. Timo innostuu ilmauksesta ja kirjoittaa näin. Ei todellakaan kannata haukkua kultamunia lypsävää lehmää. Se pitää viedä navettaan, lypsää säännöllisesti ja myydä munat. Muinaiskreikkalainen eläinkirjailija Aisopos kertoi aikoinaan ahneudesta sadussaan kultamunia munivasta hanhesta. Mutta näin modernin IT-talouden uudet lainalaisuudet muuttavat hanhenkin lehmäksi tuosta noin vain. Mikael Agrigola oli huumorimiehiä. Vuonna 1551 hän laati psalmien kirjan, eli Daavidin psalttarin alkuun, luettelon suomalaisista pakanallisista jumalista. Hänen mukaansa Häme ja Karjala uskoivat eri jumaliin, joita kummallakin oli tasan tusina. Näin Agrigola kirjoitti jotakuinkin nykysuomeksi käännettynä Hämeen jumalista. Epäjumalia monia tässä, muinoin palveltiin kaukana ja läsnä. Näitä kumarsivat hämäläiset, sekä miehet että naiset. Tapio metsästä pyydykset soi, ja ahti vedestä kaloja toi. Väinämöinen virre takoi, rahko kuun mustaksi jakoi. Ja niin edelleen. Karjalaisten jumalista Agrigola tiesi taas seuraavaa. Vaan karjalaisten nämä olivat epäjumalat, joita he rukoilivat. Rongoteus ruista antoi, pellonpekko ohran kasvun soi. Viron kannas kauran kaitsi, muutoin oltiin kaurasta paitsi. Äkräs herneet pavut naurit loi, kaalit liinat ja hamput edestoi. Köndös huuhdat ja pellot teki, kun heidän epäuskonsa näki. Ja niin edelleen. Entä missä se huumori sitten piilee? Se löytyy loppukaneetista, jossa piispa kertoo rennolla otteella, että lisäksi palveltiin myös paljon muuta, kivet, kannot, tähdet ja kuuta. Risto Pulkkinen ja Stina Lindfors ovat kirjoittaneet suomalaisen kansanuskon sanakirjan. Uskontotieteen dosentti Pulkkinen on oikea ihminen kertomaan, mihin täällä uskottiin ennen kristinuskon saapumista, vai uskottiinko mihinkään. Ennen kuin meistä suomalaisista tuli kristittyjä, sivistyneitä, täällä oltiin ihan pakanoita ja villejä. Uskottiko täällä silloin mihinkään, dosentti Risto Pulkkinen?
Toivon, että tämä ei kuulosta saivartelulta, mutta mä vähän vierastaisin tätä sanaa uskominen tässä yhteydessä. Mä sanoisin pikemminkin, että ei uskottu, vaan tiedettiin enemmän tai vähemmän varmasti tiettyjä asioita, jotka oli joko tämän tai tuon puoleisia, mutta mitään uskonnollista nähdäkseni siinä maailmankuvassa ei ollut sen ajan ihmisen näkökulmasta. Tietysti jos nykypäivän näkökulmasta tarkastellaan, niin se oli hyvin uskonnollinen se maailmankuva, koska siis se mielikuva, mikä meillä on tyypillisesti uskonnosta, niin kuuluu nähdäkseni myöhempään aikaan tai paljon jäsentyneempiin yhteiskuntiin. Me voidaan ottaa lähtökohdaksi se, että muinaiselle ihmiselle kaikki oli luonnollista, sillä yliluonnollisuushan on tämmöinen hyvin moderni käsite, joka edellyttää esimerkiksi nykyluonnontieteen antamia niin sanottuja luonnollisia selityksiä ja kausaalisten suhteiden tajua. Mutta totta kai tällaisen muinaisen ihmisen maailmassa oli hyvin paljon tuon puoleista, millä mä viittaan kaikkeen sellaiseen, jonka kanssa ei voitu tulla toimeen ihan tavanomaisen arkielämän keinoin, vaan jota piti lähestyä jotenkin rituaalisesti, siis uhraamalla tai enteitä ottamalla, jotenkin epäsuorasti kuitenkin.
Ja nekin tavallaan olivat osa arkipäivää, uhraamiset ja tuon puoleisten asioiden huomioon ottaminen oli ihan normaalia.
Mitä suurimmassa määrin, ajatellaan vaikka muinaista suomalaista tai saamelaista, kun hän lähti kaatamaan ihan vaan tarve puuta sieltä lähimetsästä, niin hän kopautti sitä puun runkoa kirveen hamaralla, jotta puun henki ymmärtää poistua eikä tule mukana kotiin. Mutta että tämmöinen uskomuksellinen aines niin ehkä suhteellisen vähän tarjosi mitään niin kuin moraalisia tai eettisiä malleja toisin kuin nykyään. Toki tähän muinaisuskoon sisältyi ainakin yksi asia, joka varmasti edesauttoi sitä, että elettiin ihmisiksi. Kaikkialla pohjoisessa yksittäisen ihmisen jälleen syntymismahdollisuuden on koettu jatkuvan niin kauan kuin tämä kyseinen ihminen henkilökohtaisesti muistettiin suvussa tai siinä lähiympäristössä. Ja siksi tietysti kannatti elää niin, että jälkipolvet muistaisivat pitkään, piti muistaa hyvällä.
Agricola 1551 listasi suomalaiset pakanajumalat 12 jumalan listaan, yhteensä 24 jumalaa. Oliko suomalaisilla tämmöisiä jumalia ja oliko niitä näin paljon, dosentti Risto Pulkkinen?
Agricolan ajatuksena oli tässä vaatia suomalaisille tällainen klassisten kulttuurien mukainen 12 jumalan panteon sekä hämäläisille että karjalaisille. Ja mä luulen, että hän on ihan omastakin näkökulmastaan joutunut siinä vähän tosiasioita vääntämään. Ja hänellä ei ole ollut ihan tarkkaan ottaa oikeita tietoja. Että hän katsoo jumaliksi paljon sellaisia asioita, jotka oikeasti ilmeisesti ovat olleet aivan jotain muuta. Esimerkiksi kekri on hänellä jumalan asemassa, vaikka kysymyksessä on siis juhla. Tai sitten liekkiöstä hän puhuu jumalana, vaikka liekkiö on itse asiassa tällainen kummitteleva lapsivainaja-olento. Olkoonkin, että hänelle täytyy laskea ansioksi se, että hän on pannut merkille tällaisen läntisen ja itäisen Suomen välisen kansankulttuurirajan.
Voidaanko sitten laskea jotain määrää jumalia, mitä suomalaisilla olisi ollut, dosentti Risto Pulkkinen?
Mä olen halunnut korostaa sellaista ajatusta, että Jumalan määritelmä olisi hyvin tiukaksi viritetty sikäli, että jumalaksi nimitettäisiin vain sellaista tuon puolesta olentoa, joka hallitsee jotain hyvin laajaa elämän aluetta ikään kuin jostain ulkopuolelta. Sanotaan, että Tapio, metsän jumala, voidaan katsoa aidosti jumalaksi, koska hän on siis kaikkiallinen. Eli missä tahansa vähänkin on metsää, niin siellä Tapio on läsnä kaikkialla. Samoin Ahti tai veden emä, niin kuin Agricolalla on karjalaisten puolelta, niin hänkin on ollut tämmöinen kaikkiallinen. Jos verrataan näitä sitten paikallisiin haltijatason olentoihin, niin tietyt metsänhaltijat hallitsevat aina tiettyä metsää ja tietty vedenhaltija hallitsi tiettyä vesistöä. Että suurin osa tällaisista tuonpuolisista olennoista, joita suomalaiset ovat lähestyneet, niin on varmaan olleet juuri tällaisia paikallisia haltijatasoisia olentoja. Tiukasti ottaa jumaliksi voidaan varmaan katsoa juuri Ukkosen jumala Ukko ja sitten nämä metsän ja veden jumalat. Ehkä kuoleman valtakunnan vainajalan manalan hallitsija Louhi myöskin voidaan katsoa jumalaksi.
Entä Ilmarinen?
Jos meillä on tällainen tuulen jumala oikeasti ollut, niin sitten kyllä ilman muuta. Mutta Ilmarisen kehityshistoria on todennäköisesti aika mielenkiintoinen. Hän on todennäköisesti ollut meidän alkuperäinen taivaan jumala, koska ilma on tarkoittanut taivasta vanhassa suomen kielessä. Taivas reikii repesi ilma kaikki ikkunoihin, sanotaan kansanrunossa. Mutta sitten kun meille tulee tämä balttilaisperäinen ukko, ukkosen jumalaksi, niin tavallaan taivaalle ei mahdu kahta jumalaa, vaan Ilmarinen sieltä sitten pudotetaan ensin vähän alemmaksi tuulen jumalaksi ja sitten, niin kuin hyvin tiedämme, tämmöiseksi seppäheerokseksi. Ja miksi seppäheerokseksi? Mä olen itse ehdottanut, että ehkä sen takia, että raudan valmistuksessahan tarvitaan tuulta myöskin, eli palkeiden lietsomaa ilman liikettä. Tämmöinen siirtymä taivaan jumalasta tuulen jumalaksi ja sieltä sitten seppäheerokseksi, niin on tässä mielessä aika luonteva.
On siis jumalia, sitten on paikallisia haltioita. Kuuluuko tähän hierarkiaan vielä muita? Tontut, maahiset?
Tontun katsosin tyypilliseksi haltijaolennoksi, joka on tietysti hyvin paikallinen, eli tonttu hallitsee vaan sitä kotipiiriä, tai jopa siten, että oli eri rakennusten tonttuja, on ollut saunatonttu, riihitonttu, myllytonttu ja niin edespäin. Mutta maahinen sitten taas kuuluu tällaiseen kategoriaan, jota olen kutsunut kanssa eläjiksi. Maahinen ei itse asiassa hallinnut mitään. Et se eroaa tontusta ja haltiosta juuri siinä, että se ei hallinnut, se vain oli. Eli se asui samaa elämänpiiriä kuin ihmisetkin, mutta se asui vain tuolla maan alapuolella. Ja silloin saattoi syntyä joko yhteistyötä näiden naapurusten eli ihmisten ja maahisten välillä, mistä meillä on paljon kansankertomuksia, mutta myöskin saattoi syntyä ristiriitoja. Esimerkiksi ihmiset rakensivat talonsa tai navettansa juuri maahisen asunnon päälle. Ja sitten oikeastaan vielä aitiologiset tai etiologiset olennot. Näillä tarkoitetaan sellaisia olentoja, jotka täytyy edellyttää erilaisten asioiden selittämiseksi, mutta joita kukaan ei koskaan väitä nähneensä. Eli ne on tällaisia muinaisaikana vaikuttaneita olentoja, joiden tekojen aikaansaannosten tulokset on nähtävissä. Hiidet on ollut tyypillisiä aitiologisia olentoja, koska esimerkiksi hiiden kirnu ei kansan mielikuvissa voinut olla mitään muuta kuin tämmöisen jättiläismäisen hiiden emännän kirnu.
Kiinnostus tämmöistä suomalaista kansanuskoa ja muinaisuskoa kohtaan on viime vuosina ollut nousussa juuri. Aiemmin tänä vuonna sai ensi-iltänsä Ukonvaaja-niminen elokuva, jossa A.V. Yrjänä selvittelee muinaista mielenmaisemaa. Osaatteko sanoa asioita tutkineena ihmisenä, että mistä tämmöinen kiinnostus nyt yhtäkkiä kumpuaan muuten niin maallisessa ja ateistisessa ilmapiirissä, dosentti Risto Pulkkinen?
No mä puuttuisin kyllä tuohon ateistinen sanaan, sillä eihän suoranainen ateismi kyllä tutkimusten mukaan juurikaan ole lisääntynyt. Sen sijaan perinteinen teistinen, siis persoonallinen jumalausko on vähentynyt ja ennen kaikkea uskominen kirkon opettamalla tavalla, mutta kyllä tämmöinen hengellisyyden tai henkisyyden kaipuu on tutkimusten mukaankin säilynyt ja nykymaailmassa, jossa moni kokee globalisoitumisen jollain tavalla uhkaksi omalle identiteetille, niin paluu omille henkisille juurille koetaan varmaan hyvin terapeuttiseksi, mutta samalla nykymaailmassa koetaan usein hyväksi, että tämä paluu juurille on jotain muuta kuin vanhentuneeksi koettua nationalismia. Ja tässä muinaisusko harrastukselle juuri on vahva tilauksensa. Se on ikään kuin poliittisesti korrekti tapa palata kansallisille juurille.
Onko sitten mahdollista, että ottaisi muinaisuskosta 1000 vuotta sitten eläneiden ihmisten uskontoa itselleen?
Jos nyt vakavasti puhutaan uskonnosta, niin tuskin sitä voidaan tosiaankaan ottaa. Minä en uskontotieteilijänä nyt usko tällaiseen valintamyymälä uskonnollisuuteen. Siis aitoon uskontoon tarvitaan yhteisö, perinteitä ja uskonnollinen kokemus. En suinkaan väitä, etteikö monella uuspakanalla olisikin taustalla juuri tällainen luonnonmystinen tai luonnossa saatu pyhän kokemus, mutta toisaalta luulen myöskin, että suuri osa tästä nykyisestä kiinnostuksesta on enemmän ikään kuin roolileikkiä.
Te olette juuri julkaisseet Stina Lindforsin kanssa siis suomalaisen kansanuskon sanakirjan. Mistä nämä sanat on koottu?
No, tässähän nyt on ollut semmoinen onnellinen tilanne, että on saatu, niin kuin sanotaan, istua jättiläisten hartioilla. Tässä on luettu haaviot, harvat, pentikäiset siikalat ja niin edespäin. On koluttu myöskin aika paljon hienoja, mutta nykyään tutkimuksessakin aika lailla unohdettuja julkaisusarjoja. Kalevala-seuran vuosikirjat tai Kotiseutulehti, Virittäjä, nimenomaan niiden varhaiset vuosikerrat ovat olleet varsinaisia aarreaittoja tämän kirjan tekemisessä. Niissä on nimittäin hyvin paljon amatöörikeräjien tallentamaa perinnettä ja ne on olleet sikäli raikasta luettavaa, että niissä kaikenlainen turha teoretisointi on jätetty vähemmälle. Kaikki siis tavallaan alkaa tuosta Agrikolan jumalanluettelosta 1551. Ensimmäinen tällainen jollakin tavalla systemaattinen esitys suomalaisesta kansanuskosta on Kristfrid Gananderin Mytologia Fennica 1789, ja sille me olemme tällä omalla sanakirjalla myöskin ihan tietoisesti halunneet tehdä kunniaa, eli sieltä myöskin poimimme kaikki sellaiset hakusanat, jotka vaikuttivat meistä relevanteilta.
Sanakirja voi lukea alusta loppuun, mutta sitä voi lukea myös selailleen ja napsia sieltä NS-satunnaisesti yllättäviä tai kiinnostavia sanoja. Olin hiukan yllättynyt, kun löysin Kansanuskon sanakirjasta sanan aivastaminen, dosentti Risto Pulkkinen.
Niin, aivastaminen on aika universaalisti, myöskin uskomuksellisesti merkille pantu asia. On aika helppo ajatella, että jos hengitykseen katsotaan sisältyvän tai sen katsotaan ilmentävän, mitä tutkimuksessa nimitetään ruumissieluksi, eli elintoimintoja ylläpitävää sielua, niin tällainen äkkinäinen uloshengitys, eli aivastaminen, niin sen on voitu ajatella tavallaan heittävän sielun ulos ruumiista, ja sehän oli tietysti tämmöinen hyvin kriittinen paikka, joka edellytti ympäristöltä jotain ystävällistä toivotusta, jotta se sielu löytäisi takaisin tai tälle hetkellisesti sieluttomaksi joutuneelle ruumille ei tapahtuisi mitään pahaa.
Sitten siellä mainitaan myös alastomuus.
Alastomuus oli yksi niitä asioita, mikä tuli tätä kirjaa tehdessä taas kerran niin kuin yllättävän usein esiin. Kiinnostavasti yhteyksissä, joilla ei ole mitään tekemistä enempää seksuaalisuuden kanssa kuin muutenkaan, että alastomuudella olisi ollut jotain käytännön merkitystä tämän asian yhteydessä. Alastomuus on selvästi voimistanut maagisia vaikutuksia. Mitä moninaisimmat taijat, ihan taijan laadusta riippumatta, niin kehotetaan hyvin usein tekemään alasti. Jos esimerkiksi karhu piti usuttaa naapurin karjan kimppuun, niin monissa taijoissa kehotetaan tätä karhun nostajaa riisuntumaan alasti ja menemään metsään ja matkimaan karhun käyttäytymistä. Jos hän tekee sen varsinkin näiden talojen rajalla, niin silloin se nostokarhu kääntyy sitten tämän naapurin karjan puoleen. Mitään niin kuin seksuaalisia yllykkeitä se tuskin olisi heille antanut. Alastomuus oli jotenkin hyvin luonnollinen asia. Muinaisille suomalaisille mehän kävimme siis saunassa perhekunnittain ja talokunnittain, että ei siinä ollut mitään kummallista. Se oli luonnollinen asia.
Sitten tuolla kirjassa on yhtenä hakusanana Helsinki.
Joo, Pohjois-Suomessa on toivotettu ihmisiä hiiteen tai helvettiin sanomalla, että mene Helsinkiin. Ja se on siellä perustunut siihen, että perinne tietää kertoa tämmöistä Helsinkien heimosta, joka asuu jossain tuolla Perämeren pohjukassa. Ja ilmeisesti sitten sitä kohtaan on koettu jotain kaunaa tai sitä ei ole oikein arvostettu, koska se on päätynyt tällaiseen pahantahtoiseen toivotukseen. Toki sillä on varmaankin yhteys myöskin skandinaaviseen Heeliin, eli tähän tavallisten ihmisten vainajalaan. Ovathan ruotsalaisetkin toivottaneet lähimmäisiä Helsinglandiin ihan samasta syystä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Laulaja Saara Aalto on menestynyt oivallisesti britannialaisessa X-Factor-laulukilpailussa. Kilpailu toimii tiputuspelinä, jossa osa kilpailijoista putoaa jatkosta viikoittain. Ymmärrettävästi Saara Aalto on saanut osakseen mainesanoja, mutta toisinaan otsikoissa on jo ehditty sekaantua sanoissa. Liekö kyse suomalaisten tottumattomuudesta kehumiseen? Kuulijamme Maria ihmettelee seuraavaa MTVn otsikkoa. Saara Aallon huikea selviytymistarina jälleen jatkoon X-Factorissa. Kyse on ilman muuta menestystarinasta ja myös selviytymisestä, mutta ehkä ei sentään selviytymistarinasta. Se, että haaksirikkoutunut täpärästi pelastuu ja elää entuudestaan asumattomalla saarella, on selviytymistarina. Se, että jo muutenkin menestynyt laulaja selviytyy laulukisassa jatkoon, on jotain muuta. Kaikesta selviytymisestä ei ole selviytymistarinaksi. Aristoteleen kantapää toivoo Saaralle menestystä laulukilpailuun ja otsikon laatioille suhteellisuuden tajua, jottei lukijoilta tarvitse edellyttää selviytymistarinaa otsikoiden ymmärtämiseksi.
Viime sotien rauhansopimusten solmimisesta alkaa olla jo sen verran aikaa, että esimerkiksi kaikki toimittajat eivät enää muista sen vaikutuksia kielenkäyttöömme. Esimerkiksi Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 vaikuttaa yhä, vaikka Suomi sen yksipuolisesti kumosikin vuonna 1990. Kyseinen rauhansopimus kielsi Suomen merivoimilta muun muassa sukellusveneet. Kuulijamme Hannu teki kuitenkin sukellusvenehavainnon Iltalehdessä toukokuun lopulla. Juttu kertoi näin.
Viikon fraasirikos.
Puolustusministeri Niinistö vieraili sukellusveneellä Ruotsissa. Hannu ällistelee. Suomella on varmaan sukellusveneitä, joista emme tiedäkään. Aristoteleen kantapään merisotafraasien riemuamiraali toppuuttelee. Ei ministeri tietenkään millään sukellusveneellä Ruotsiin matkustanut. Kyseessä on sijamuoto adessiivin eli ulko-olennon ongelmallinen monitulkintaisuus. Voimme sanoa, että auto käy bensiinillä, mutta mitä silloin halutaan sanoa, jos kuski käy kahvilla? Julistammekin Iltiksen toimittajan syylliseksi rauenneeksi todetun rauhansopimuksen rikkomiseen, kun hän on välttänyt inessiivin eli sisäolennon käyttöä, eikä kirjoittanut, että Niinistö vieraili sukellusveneessä. Rangaistus onkin ankarimmasta päästä. Skribentti käyttäköön ensi viikon ajan työpaikallaan snorkkelia ja räpylöitä, jotta oppii käyttämään oikeita sijamuotoja. Risto Pulkkisen ja Stina Lindforsin suomalaisen kansanuskon sanakirja on riemastuttava opus, jonka tuhdit 980 grammaa ja yli 300 hakusanaa paitsi johdattavat muinaisten ihmisten maailmankuvaan, myös sitovat yhteen suomalaisen kansanuskon muiden kansojen uskomuksiin. Niinpä hakusanojen joukossa ovat aarnit, louhet ja väinämöiset, mutta myös Halloween, pyhä Hubertus ja zombit. Ja tietenkin nykyäänkin tunnettu magiikan tunnuslause, hokkus pokkus. Nämä kaikkien maailman taikureiden käyttämät taikasanat ovat peräisin katolisesta kirkkolatinasta. Ehtoollisen asetussanoissa ilmaus, tämä on minun, Kristuksen, ruumiini, kuuluu latinaksi hoc est corpus meum. Tämä on aikoinaan muuttunut latinaa taitamattoman kansan suussa muotoon hokkus pokkus. Muunnos on tunnettu jo 1600-luvulla. Toisinaan hokkus pokkus merkitsee siansaksaa eli liirum laarumia. Pulkkisen ja Lindforsin kirjassa ei ole riviäkään liirum laarumia tai liirum laarumista, mutta sanapari sen sijaan löytyy Wolfgang Amadeus Mozartin nuoruuden tuotannosta. Vain 12-vuotiaana vuonna 1768 hän sävelsi Wilhelm Weiskernin ja Johann Heinrich Müllerin kirjoittaman laulunäytelmän nimeltään Bastien ja Bastienne, jossa taikuri Kolaa taikoo ihmisen paikalle nonsense lorulla, jonka sanat kuuluvat näin.
Viikon sitaattivinkki.
Diggi daggi, shurri murri, horum harum, liirum laarum. Raudimaudi, girigari, posiitto, bestibasti, saaron froh, fattomatto, quid pro quo. Taianomaisia voimasanoja, eikö totta?
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.